Azatlık Radyosu Seyli.
Milli Miras. Тарихшы Дин ғалимы Шихабдин Мәржани турында француз профессор Александр Бениксиннің фикри. Бениксин Мәржани турындағы мақаласын біздің сұрауымыз бойынша язды. Шуша мақаланың Мәржани 19-шы ғасыр мұсылман дин ғалимы деген үлішін тапшырабыз. Француз профессор Бениксин мақаласын Шихабдин Мәржани революциядан әлік замарыбызның Платоны һәм татар тарих белеменә нигез салучы татар Херодотусы дип саналды дигән сүзләр белән башлап җибәрә. Һәм былай дип яза. Октябрь революциясе дә Мәрҗәнинең татар культурасы тарихында абруйлы зур исемен юкка чыгара алмады. Совет хакимиятенең беренче чорында Мәрҗәни татарларның 19-нчы гасырда мәйданга чыккан мәдәни зини яңарыш хәрәкәте җәдитчелекнең атасы дип кабул ителде. Әмма 1928 елда Синфи Крэш исемендә ислам диненә каршы кампания башланып киткәч, Мәрҗәнинең иҗадында башкача бая бирә башладылар. Аңа фанатик рухани, карагы рух, консерватив фикриясе дигән мөһер бастылар. Хәзерге көндә татар совет тарих белемендә Мәрҗәнигә бәхәсле фигура дигән бая бирелә. Кайбер татар галимнәре татар культурасының олы шахсы Мәрҗәнине акларга амтылып карасалар да, икенче берәүләре Мәрҗәнинең ролен түбән әйтеп бәяләү тенденциясен күрсәтәләр. 1989 елда Мәрҗәнинең вафатына 100 ел тула. Гомумән, Мәрҗәни гомеренең 12 елын Бухарада үткәргән, бу дәвр аның дөньяга карашы формалашуга зур йогынты ясаган, әлбәттә. Дөрес, 19-нчы гасырда Бухара мәгариф һәм белем өлкәсендә ислам дөньясында элекке ролен югалткан була. Бухарада гөләмә тар караштагы консерватив руханилар тәсирендә була. Әмма Бухарадагы хусуси һәм җәмәгать көтүпханалары ул чакта ислам дөньясында иң яхшылардан саналган. Мәрҗәни шунда ислам дөньясының күренекле галимнәре Ибн Сина, Фараби, Тафтазани әсәрләре һәм милләттәше Курсавиның исламга яңача мәгънә бирү һәм мәгърифкә реформа ясау идеялары белән таныша. Мәрҗәни Бухарада Урфат әл-Хаваким исемле беренче тарихи әсәрен яза. Аның хиҗра буенча 4-нче, 5-нче һәм 6-нчы гасыр Түркстан тарихи турындагы шушы хезмәте гарәп телендә 1864 елда Казанда басылып чыга. Мәрҗәни 1850 елда Бухарадан Казанга әйләнеп кайта. Казан мәчетенең имам катибе мөдәриси итеп сайлана. Мәрҗәни Казанда Курсавиның реформа теорияләре нигезендә дөньяви фәннәрендә өйрәткән мәшһүр Мәрҗәния мәдрәсәсен ача. Татар милләтенең мәдәни һәм интеллектуаль тарихында Мәрҗәнинең ролен берничек тә кимитеп булмый. Мәрҗәни схоластик мәгариф үзәге Бухарада укып кайткан, татар җәмгыятен үз тәсир астында тоткан консерватив руханиларга, хәлфәләргә каршы майданга чыккан беренче татар галиме була. Дин галиме һәм укытучы сифатында исламга дөрес мәгънә бирергә кирәк. Ислам белән заманча фән арасында капма-каршылык юк, ислам социаль прогресска каршы түгел дигән мәсьәлә күтәреп чыга. Мәрҗәни ислам фәлсәфәсенә яңача мәгънә биреп, татар мусулман җәмгыятен социаль гаделлек һәм политик азатлык юлына басарга өнди. Бер үк вакытта һәм дин, һәм фән укыта башлаган Мәрҗәния мәдрәсәсенең программасына тарих һәм рус теле дәресләре кертелә. Дин галиме һәм мәгърифәтче Шиһабдин Мәрҗәни Илдуралда җәдитчелек исемендә реформа, ягъни мәдәниятне модернлаштыру хәрәкәтенә нигез сала. Татарлар Мәрҗәни тәсирендә интеллектуаль, фәнни техник өлкәләрдә артта калган мусулман җәмгыятен дини реформа аркылы модернлаштыру чорын башлап җибәрәләр. Шиһабди Мәржани 72 яшында вафат булганда, инде ислам дөньясында, Госманлы империясында, Төньяк Африкада, Хиндстанда һәм әлбәттә Русия империясында күренекле мусламан галиме дип санала. Мәржани универсал даһи була. Ул мәгариф, ориентал филология, эпиграфия, нумизматика, медицина, астрономия, география, тарих, фәлсәфә һәм теология өлкәләрендә гыйлми эш алып барган. Мәржани ғарәп, фарсы, чағатай түркі тілләрендә мөкәммәл стилдә язган, русча да белгән. Мәржани бөтен ихтибарын тарих белеменә һәм ислам теологиясына юнәлткән. Ислам теологиясендә Мәржани башлыча фик, ягъни ислам хукук фәлсәфәсе турында язган әсәрләре белән дан казана. Мәржани Курсавидан соң тәклидкә каршы чыккан беренче татар галиме була. Тәклид принципы узган заманнарның теологларын сукыр рәвештә идеалаштыруны талап иткән. Мәржани исә Курсави кебек үк ислам дөньясында беренче булып һәр мусламанның дини, шулай ук иҗтимагый һәм әхлаки мәсьәләләргә Коръан һәм хәдистән җавап эзләргә, заман талапларына күрә Коръанга шәрх ясарга хакы бар дип санаган. Тәклид принципына күрә Коръанга тик танылган теологларга шәрх ясарга мәгънә бирергә хаклы дип саналган. Буларны муҗтахид дип атаганнар. Мәржани исә тыйнаклык, әдәплелек күрсәтеп үзен мустедлил дип атаган. Мустедлил дингә бәйләнешле һәр мәсьәләне исбат итү талабын куючы галим дигән мәгънәне аңлата. Шиһабди Мәржанинең югары бәя алган иң мөһим теологик әсәре Назура телескоп дип атала. Аның гарәп телендә язылган бу әсәре Казанда беренче мәртәбә басылып чыккан һәм Русия империясендәге барлык мусламан территорияларында укылган. 19-нчы гасыр һәм 20-нчы йөз башларындагы татар теологларының барысы да диярлек Мәржанинең шәкертләре һәм иярченнәре. Шуларның иң танылганлары Ризаетдин Фәхретдин, Муса Ярулла Беги, Рәшид Казы Ибраһим, Галимҗан Баруди, Абдулла Бубый, Зияуддин Камали, Каюм Насри. Совет тарихчылары Насрины теолог түгел, ә хөр фикерле, хәтта атеист тарихчы итеп кенә күрсәтәләр. Әмма бу дөрес түгел. Француз профессор Александр Бениксин Шиһабди Мәржанинең ислам теологиясына һәм татар мусламан җәмгыятен модернлаштыруга салган хезмәтләренә менә шушы бәяне бирә.